inamaram, inamaram. Özge birine könül vermişsen, ben bu sözlere inamaram, inamaram.
همسایه ها عنوانلی رمانن داستانی ایکی پرده ده روایت اولونه. برینجی پرده ده احمد محمود شخصیتلری بیر به بیر تانتدیریب اصلی شخصیت یعنی خالدنن اولان ارتباطلارن معرفی الی. برینجی پرده نین سونونده خالد که اولجه خام بی نوجوان ادی سیاسی بی مبارزه تبدیل اولی و فعالیتلری چون زندانه تشی. İkinci pərdədə zindanda Xalidin başına gələn maceralar, zindanda olan şəxsiyyətlərlə yanaşı rivayət olunay. Bu kitab nəft sənətinin milli olmaq nəhzətinin əyaq tutan zamanı ittifaqlarına da işarə eləy və bu tarixi vaqiədən müfəssəl söz açay. Bahauddin Xürrəmşahi Həmsayə ha romanı barədə deyək, اگر دسوک همسایه ها یخشی بی روماندی، مهم بی نکتیه اشاره لمشوک. بیرده که حتی بو رومان فارسی دلینده یازلان رومانلارن ایچینده لاب یخشی رومانلاردن بیریدی.
Thank you.
Əhməd Məhmuddan çoxlu məcmu ədastanlar yadigar qalıb ki, bir neçəsinə işarə eləyir. 1336-cı ildə Mol, 1339-da Dərya hənuz aram əst, 1341-də Bihudəgi, 1346-da Zairi zirə baran, 1350-də Pesərəki bumi və qəribəhə, 1369-da Didar, 1370-də Qəssəyə aşina və 1371-də Əz musafir tə təbxan. Əhməd Məhmudun romanlarına da işarə eləmək lazımdır. 1353-cü ildə Həmsayəhə romanın yazıb müntəşir eləyib. 1358-də Dastanı Yek Şəhr, 1361-də Zəmin Suxtə, 1372-də Mədar Sefr Dərəcə və 1379-cu ildə Dərəxt Əncir Məabəd. Həmsayəhə unvanlı roman Əhməd Məhmudun lap məşhur romanıdır. Gürəmi dostlar, əziz eşidənlər, Ərdəbil Radiosundan Ay İşığında bərnaməsini eşitdiniz. Biz həmkarlarla birlikdə iftiharına xidmət üzrəydik və nəhayət səyimiz və diqqətimiz bunu oldu ki, siz üçün müfid və ərzişməndi bir bərnamə huzurunuza təqdim edək. Ümid varıq ki, rızayəti xatırız cəlb olmuş ola. Kitab əhalisi ehtimalən bu bərnamələrdən lazım olan bəhrəni apara biləyirlər, kitabları ki, mərifi olay, tərqib olaylar, təşviq olaylar bu kitabları oxusunlar və ümid varıq ki, belə bir ittifaq hətmən düşmüş ola. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz, biz huzurunuzda mürəxəs oluyuq, gələn görüşə qədər hamızı bir olan Allaha tapşırıyıq. Özünüzdə müvazib olun, gecəz xeyrə qalsın.
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده برانداختی کار به اتمام رفت. ماه نتابد به روز چیز که در خانه تافت، سرو نروید به بام کیز که بر بام رفت. مشعلی برفروخت پرتو خورشید عشق، خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت. شد و نام رفت. گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت. هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت، آخر عمر از جهان چون برود خام رفت. ما قدم از سر کنیم در طلب یار خیش، راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت. ممنونم سلمان بوزگردش نرمیز یا خلاش دخصو پزانن مبارک لحظه لرنه و برکتنی لحظه لرنه هموزان التماس دو ورمزه انشالله که تا توی وادات مصحف درگاهنده قبول حسن بله بیدیون یعنی دوشنبه خلودانی بشینزی گنونده سوی پزانی اردبیلین شهری وقتی نه ساعت 3:10 دولازه این دیه حق کلامی قرآن کریمین نورانی آیالرنی تسلیم تلاوت نشیدی بیلیخته سوی پزانان پیش وزنگی دیو خستاد حسین علی شریفین سسین از سوی پزانی پخش و لازغل تماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا فلما أتاها نودي يا موسى
Subazami, Erdebil Ofoginami.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين